八，出国通关。我想申请一份护照。
여권하나신청하려고해요。국무여권신청하려고해요。
여권하나신청하려고해요。
어떤종류요？
有效期是多长时间？
유효기간은언제까지예요？
유효기간은언제까지예요？
6년요。
我把护照弄丢了。
여권을잃어버렸어요。아세상에여권을집에다두고왔어요。잠깐기다려주실래요？지금여권찾고있는중이에요。
여권있어요？
여권을잃어버렸어요。
我想延长签证期限。
비자를연장하고싶은데요。
비자연장하고싶은데요。
당신의비자는연장이불가능할것같습니다。
你能告诉我怎样办理通关手续吗？
통관수속을어떻게해야하는지가르쳐줄수있어요？통관수속은제가알아서할게요。
我没什么可申报的。
저는신고할것이없습니다。
저는신고할것이없습니다。
하지만가방을검사해봐야합니다。
哪些东西是免税的？
어떤물건들이면세품이에요？이게면세품이에요？세금을얼마나내야하나요？
我能把这个带入境吗？
이것을들고입국할수있나요？이것을들고입국할수있어요？
我能带多少？
제가얼마나들고갈수있어요？제가들고갈수있는것이얼마나될까요？
여권에관하여。
안녕하세요미애씨다음주미국에간다고들었는데요。
네。
언제여권받았어요？
지난주에요。
여권유효기간은언제까지예요？
5년요。그쪽에서박사학업을받으려고해요。
그거괜찮네요。원하시는대로잘되길바래요。
정말고마워요。비자연장。
제비자를2년연장하고싶어요。
당신의비자는여행비자예요？아니면학생비자예요？
학생비자요。
연장이유는뭐죠？
다음달에서울대학교에서석사학업을받은후실습교육을받기위해서예요。
그럼학교에증명서가필요합니다。그리고자금현황보고서도요。해권납세。
여권과탑승권을출시해주세요。
여기있습니다。
어디에서오셨어요？
중국에서왔어요。
신고할물건있습니까？
없어요。
이트렁크를열어주시겠어요？
네。
이가방을봐야겠는데좀열어주시겠어요？
네알겠습니다。
이카메라는다른사람한테주는선물입니까？
아니요제가사용하는것이에요。
이카메라는세금을내야되는데요。
이러지마세요이것은제가사용하는것인데요。
이렇게많은선물을사셨으니카메라는꼭세금을내야해요。
여기에있는많은물건들은거의다중국에있는친구들한테선물하는거예요。